znanjem do spoznaja.
Proplanci bijeli šapču o njem, o našem blaženom Ivanu Mercu, o vitezu najljepšeg i najvećeg kralja Isusa Krista, jaganjca prava. Za zagovor hvala, oblaženi brate, moli sad za nas, za svoje Hrvate. Hrvatski rode, ponosan ti si, tvoj blaženik, svet će biti. Zagovor hvala, oblaženi brate, moli sad za nas, za svoje Hrvate. Hrvatski rode, ponosan ti si, tvoj blaženik, svet će biti. Svoje Hrvate, hrvatski rode, ponosan ti si, tvoj blaženik, svet će biti, tvoj blaženik, svet će biti.
Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija Znanjem do spoznaja. Moje ime je Petar Bjelobrk i uređujem emisiju koja danas za temu ima 100. godišnjica osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza i katoličke akcije. Sa mnom u studiju je naš dragi gost i prijatelj Radio Marije, naš dragi pater Božidar Nađ, s kojim ćemo govoriti o 100. godišnjici osnivanja Hrvatske orlovskog saveza i katoličke akcije i svim popratnim događanjima u obilježavanju ove 100. obljetnice. Patre, hvaljen Isus i Marije, dobro nam došli.
Navijeke i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Evo sad se nekako prisjećam, Patre, prije nešto manje od godinu dana u ovom studiju smo isto tako razgovarali o počecima kako će zapravo se obilježavati 100. obljetnica, odnosno godišnjica osnivanja Orlovskog saveza i katoličke akcije. Tada smo naznačili našim slušateljima što će se događati, na koji način će se obilježavati, a sada evo pred kraj zapravo ove kalendarske godine možemo našim slušateljima reći na koji način se obilježavalo. Ali prije toga da se podsjetimo, vi ste nam rekli tada u emisiji da se ove godine obilježava 7 stogodišnjica koji su povezane upravo slikom i dijelom blaženoga Ivana Merza. O kojim je to obljetnicama riječ?
Evo, prije nego što detaljnije odgovorim na vaše pitanje, moramo smjestiti te stogodišnjice u onaj povijesni kontekst života našega blaženika i onoga vremena u kojem je on živio. Dakle, on je 1922. godine završio svoje studije u Parizu i dolazi u Zagreb. I tu dobiva odmah namještenje na nadbiskupskoj gimnaziji kao profesor francuskog i njemačkog jezika. Međutim, on još nije bio doktorirao, on je skupljao materijal u Parizu za vrijeme studija za svoju buduću doktorsku disertaciju i koju je tih mjeseci, konac dakle 22. i početak 23. uspio lijepo dovršiti, prezentirati i obraniti 9. svibnja 1923. godine. Dakle, to je prva stogodišnjica kada je, evo, on postao doktor filozofije, dobio je taj titul, naziv, i to smo, Bogu hvala, evo, obilježili u, na sveučilištu u Zagrebu, upravo u onoj zgradi gdje je on obranio svoju disertaciju, a ta zgrada je u stvari rektorat sveučilišta, jeli, na Trgu Hrvatske Republike, preko puta kazališta, znademo. Danas je tamo još i pravni fakultet, a u njegovo vrijeme Merčevo je bio i filozofski fakultet. I on je, taj filozofski fakultet je bio sve tamo do 61. godine. Mm-hmm. I evo, mogu reći ovako jedan detalj možda iz svoga života. Ja sam, prije nego što sam stupio u Družbu Isusovu, sam studirao jednu godinu na filozofskom fakultetu i bio sam baš ona generacija koja se selila iz te stare zgrade u novu zgradu danas gdje se nalazi u ulici Ivana Lučića.
Tako.
I tako, sjećam se da smo još prenosili kamionima knjige, biblioteku i tako dalje. Jel? Dobro, to je sad samo usput spominjem. Evo, a tu je sad Blaženi Merz također, evo, završio, odnosno postigao titulu doktora filozofije i obranio svoju disertaciju koja ima veliku svoju vrijednost, upravo kod Francuza, jer kad Francuzi kad su ga otkrili nakon beatifikacije i disertacija, podsjetit ćemo naše slušatelje koji su to vjerojatno već prije čuli, nosi naslov Utjecaj liturgije na francuske pisce. I on je disertaciju pisao na francuskom jeziku. Profesor Petar Skok mu je bio mentor i ocijenio je disertaciju odličnom, izvrsnom, a Francuzi kad su otkrili tu disertaciju nakon njegove beatifikacije, onda su javno izrekli, odnosno objavili i potvrdili da je Merz obradio jednu temu koju do tada u Francuskoj nitko od Francuza nije obradio u književnosti francuskoj. To jest kako je katolička liturgija utjecala na brojne književnike u Francuskoj. Evo, samo toliko, evo, usput. I još samo da spomenemo ovo. I ta činjenica je onda potaknula Francuze i onu vrlo uglednu izdavačku kuću Le Cerf, koji su objavili disertaciju Ivana Merza na francuskom u Parizu. Jeli, za francusku publiku. To je u stvari drugo izdanje. Prvo izdanje smo objavili za 100. godišnjicu njegovog rođenja 1996. kad smo slavili, a onda evo drugo izdanje izašlo 2005. u Francuskoj. Dakle, to je prva 100. godišnjica. I sad imamo u toj godini, nakon što je on postigao te svoje profesionalne kvalifikacije i postao doktor filozofije, on se sad potpuno angažirao u katoličkom pokretu i u radu, odgojnom radu za katoličku mladež, tako da je u ljetu te iste godine, dakle te 100. godišnjice su vezane uz njegov aktivni rad u angažiranju među katoličkom mladeži posebno, dakle u ljetu, u kolovozu mjesecu je izabran 18. kolovoza za predsjednika Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza. Imamo još i sačuvanu fotografiju A na toj fotografiji, moramo spomenuti, također nalazi se tadašnji član toga saveza, to je budući naš kardinal Alojzije Stepinac, tako da je to jedina slika gdje su njih dvojica zajedno, evo, u tim lijepim godinama katoličkog rada sa omladinom. To je, evo, možemo, odnosno, da spomenemo druga stogodišnjica njegova, koju smo također obilježili. Onda, treća stogodišnjica je bila u mjesecu rujnu, kada je on, nakon što je završio, evo, svoj studij, započeo privatno studirati katoličku filozofiju i teologiju pod vodstvom Isusovaca, odnosno tadašnjega jednog Isusovca, koji njemu i njegovom kolegi Čepuliću je davao te instrukcije i predavanja, jedan puta tjedno su išli, i tako da je to, evo, možemo reći da je on bio preteča današnjeg filozofskog teološkog instituta koji danas postoji, ali što ga vode hrvatski soci. Evo, to je bilo, dakle, u rujnu mjesecu, onda u listopadu mjesecu on polaže profesorski ispit 20. listopada i dobiva potpuno ono dopuštenje i kvalifikaciju da može predavati, da bude profesor na srednjim školama, konkretno na gimnazijama, jel? Imamo i njegovu radnju sačuvanu iz toga vremena, koja se čuva danas u arhivu, i to u državnom arhivu se nalazi. Lessing i Francuzi, to je pisao na njemačkom jeziku, jel? Zatim imamo sljedeća stogodišnjica, to smo, evo, ovoga mjeseca također obilježili na poseban način, a to je obavljanje njegovih duhovnih vježbi, životnih, odlučujućih duhovnih vježbi za njegov budući kratki život koji još imao 5 godina pred sobom, duhovne vježbe koje je obavio u Palmotićevoj ulici pod vodstvom svoga duhovnika patra Josipa Vrbaneka. I u tim, to je bilo od 7. do 9. studenoga, i u tim duhovnim vježbama je donio konačnu odluku da ipak neće ulaziti u klerički stalež, niti u redovnički stalež, nego da će ostati kao posvećeni laik u svijetu, u radu za katoličku akciju, i općenito već je tamo naveo točno, jeli, ono što je i ostvario kasnije, dakle, korektor katoličke misli u Hrvatskoj, kao što je i bio, jeli. Istih duhovnih vježbi su se sačuvale izvanredno lijepe i krasne bilješke, pune onog, što bi se reklo, unkcije, duhovnosti. Upravo tu vidimo njegovu dušu koja je potpuno prožeta Bogom i potpuno je posvećen Bogu. Evo, ja bih mogao pročitati možda samo nekoliko misli, recimo iz onog završnog predavanja, što je naš blaženi Ivan, evo, to je treće razmatranje 9. studenog, kaže: osjetio sam svu ljubav Božju koja se očituje u njegovim neizmjernim dobročinstvima. U dobročinstvima tijela i duha, u svima je on sam nazočan, on sam radi dajući nam te darove. Pokreće svemir, sunce, da ja mogu živjeti, da biljke koje će me hraniti mogu rasti, no najveće dobročinstvo jest ono gdje nam se neizmjerni Bog sam daje. Očituje nam svoju veličinu u beskrajnom svemiru, u velikim morima, svoju ljubav u milosti, posvećujućoj koja te milijarde sićušnih nevjernih dušica ispunja samim sobom i čini dionikom neizmjernosti. O, svoju beskrajnu ljubav najviše pokazuje, ne dajući nam samo svoja dobročinstva, ne bivajući samo prisutan, radeći sam, dajući nam te darove, nego dajući nam svu svoju neizmjernost, beskrajnost u maloj hostiji za hranu. O, preobilje Božje ljubavi, koja tako neznatno prašnog ljudskog stvora obdaruješ nepojmljivim darom. Tebi za uzdarje Bože dajem sama sebe. Evo tako, blaženi Ivan u tim duhovnim vježbama. To je samo jedan mali izvadak, ali sve te bilješke smo i objavili i na njegovoj internetskoj stranici, pa se mogu pronaći ondje. taj lijepi tekst. Dakle, to je ta peta stogodišnjica, onda imamo šesta stogodišnjica, to će biti idućega mjeseca, 8. Prosinca na blagdan Bezgrešne, kada je on položio zavjet čistoće i dakle, ostaje u svijetu kao posvećeni laik. I onda imamo vrhunac, to je 7. stogodišnjica za koju se sad posebno pripremamo, a to je 1. prosinca i 16. prosinca, pogotovo 16. prosinca, kada je osnovan Hrvatski Orlovski savez i kroz njega uvedena katolička akcija kod nas, a to je sve zahvaljujući našem blaženiku. Evo, to je kratka, onako panoramična slika tih 700 godišnjica koje evo, završavamo sada idućega mjeseca.
Evo, prije nego što krenem s ovim pitanjem o aktivnostima u sljedećem mjesecu, cijelo vrijeme vašeg izlaganja i govora o ovim 100 godišnjicama mi na um dolazi samo ideja što je to, na koji način je Ivan privlačio mlade ljude, na koji način ih je očuvao zapravo u čistoći srca i duše i ljubavi prema Gospodinu.
Najprije to bio njegov primjer svetog života, duhovnog života, dubokog duhovnog života i to je ono što je ljude oduševljavalo, privlačilo. Imamo prekrasna svjedočanstva njegovih suvremenika koja su nam se sačuvala. Evo sad kad završimo sa ovim proslavama 100-godišnjica, onda već imam pripremljeno jednu publikaciju Suvremenici o Ivanu Mercu. Šta su rekli oni njegovi bliski prijatelji i suradnici koji su s njime kontaktirali skoro dnevno, jeli, kak su ga doživljavali, a to imamo toliko prekrasnih svjedočanstava i onda tu vidite kako je on zračio upravo. Nekoliko imamo izjava, među njima je naš kardinal Šeper, jeli, koji je poznavao blaženog Merca još kao gimnazijalac, bili su zajedno u Marinoj kongregaciji i onda je Šeper, kad je postao nadbiskup Zagreba, i pokrenuo postupak za njegovu beatifikaciju i onda je dao izjavu koju smo isto objavili i prva njegova rečenica u toj izjavi kardinala Šepera, kad se sjeća evo, blaženog Ivana, veli ovako, kaže: u životu sam susreo samo dvije osobe u čijoj nazočnosti sam osjećao posebnu Božju prisutnost. I jedna od tih dvije osoba je bio Ivan Merc. I onda sad navodi dalje sve te detalje. Dakle, evo, to je ono što je privlačilo. A onda i njegova intelektualnost, vrlo znademo po njegovim člancima, po njegovim predavanjima i ostalo, pa onda
rukopisima silnim.
Da, aktivnostima ostalim, sve to. Pridonosilo da je on evo bio idejni vođa Hrvatskog Orlovskog saveza, čiji je bio suutemeljitelj kad se osnivao 16. prosinca 1923.
Evo, vjerujem da su mnogi suvremenici jako lijepih riječi napisali i prije toga izrekli o samom blaženom Ivanu Mercu, ali hvala dragom Bogu i samom zagovoru blaženog Ivana Merca zapravo i danas u Hrvatskoj i u svijetu ima jako puno mladih ljudi koji žele slijediti njegov put u slijeđenju nauka i samoga našega spasitelja Gospodina Isusa Krista, a to je jedan nama dobar glas ovdje i drag glas na Radio Mariji, dijelio je s nama i Eter, to je vaš suradnik u postulaturi,
Ivan
tajnik postulature, Ivan Mesarek, koji je sada na telefonskoj liniji, pa ćemo malo s njim porazgovarati što je to njega privuklo blaženom Ivanu Mercu i što radi na promicanju njegovog glasa na njegovu svetost i blaženost. Pa treba prije nego što razgovaramo sa Ivanom, nije samo u Hrvatskoj da su mladi ljudi žele slijediti Ivana Merca. Diljem svijeta ponajprije se tu odlikuju Filipini, daleki nama Filipini, a Ivan Merc je došao i do njih svojim molitvama.
Je, točno, i to je upravo jedno pravo čudo da još prije nekih 15-16 godina je naš blaženik evo stigao na Filipine i to preko liturgije. To je jedan mladi čovjek, tada ima 22 godine, bio je student, jeli, i koji se jako oduševio za Blaženog Merca, jer je išao na jedan tečaj liturgijski, i onda im je profesor bio dao zadatak da pronađu na internetu svece koji su posebno bili povezani s liturgijom. I on je, evo, kao poslušan student, došao kući, ukucao liturgija sveci, i onda, to mi on sam pričao, jeli, prvo ime koje mu se pojavilo, to je bio Ivan Merc. I kaže, nikad za njega nisam čuo, ha, pa ajde da vidimo o kome se radi, a već smo imali tada dosta na engleskom jeziku prevedenih tekstova, i on je sve to iščitao, pročitao, oduševio se, zapalilo ga nešto, jeli, i odmah stupio u kontakt sa postulaturom, i onda izmjene pisama i tako, da bi rezultiralo njegovim hodočašćem na grob Blaženog Merca prije 16 godina, 2007. je došao specijalno, evo, u Zagreb i u Hrvatsku zbog Blaženog Merca. Ili? I onda kasnije kad se vratio, to se dalje razvilo i organizirao jednu udrugu Blaženog Merca, čak imaju i centar, jednu cijelu kuću, što su mu njegovi roditelji dali na raspolaganje, koja se zove Centar Blaženog Merca i tako dalje. Evo, vrlo smo sretni i zadovoljni da je on prihvatio i da će doći sada na ovaj naš simpozij.
I uz Francusku na Filipinima postoji vicepostulatura, ako se ne varam, Blaženog Ivana Merca. Evo, Ivan je s nama na telefonskoj liniji. Ivane, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je, Petre, broj hvaljen je, lijep pozdrav i tebi, Patru Božedaru.
Lijepo te je čuti ovoga u eteru Radio Marije nakon dugo vremena, makar ono što ja znam. Evo, Pater Božidar, ja razgovaramo o kome drugom nego o Ivanu Mercu, i Pater je rekao da su mnogi suvremenici Ivana Merca lijepo govorili i pisali o njemu. I znamo svi da je Ivan Merc kao takav privlačio mnogo mladih ljudi i učio ih i naučavao i vjeri i životu i druge niz aktivnosti provodio s njima. I nekako smo došli do zaključka, zapravo ja dolazim do zaključka, da je možda bilo u to vrijeme puno lakše slijediti Ivana Merca nego što je to danas. Ali i danas, usprkos nekakvoj šutnji u hrvatskim medijima, postoje mladi ljudi koji žele slijediti Ivana Merca. Jedan od tih mladih ljudi si upravo, Ivane, i ti kao tajnik postulature za kanonizaciju Blaženog Ivana Merca, pa bih ja prije nego što ti postavim ono glavno pitanje te priupitao, otkud zanimanje, otkud ljubav prema Ivanu Mercu?
To je dobro pitanje, koliko god ljudi da, i to mladih ljudi, da pitaš zašto ti se sviđa Ivan Merc, u čemu pronalaziš nadahnuće, svatko će izdvojiti jednu dimenziju ili nekoliko od dimenzija koje ga privlače ili koje može vrlo vrijedno i rado pratiti. Dimenzija u kojoj je meni on posebno i za moj život značajan, a rekao bih i na neki način blizak, je u nastojanju života u disciplini. Znači, u jednoj disciplini, i to sad ne tek disciplini koja bi bila izuzeta iz katoličke vjere pa istine onda kao tako, nego baš upravo discipline u istini i koračenju i izvlačenju te istine iz samih crkvi u aktivan život kao, evo, vrijedni apostol koji je djelovao onda i ostao, evo, i dan danas. Marica Stanković, primjerice, koju ti jako voliš, je na Mariborskom sletu Ivana Merca vidjela možda drugačijim očima nego što ga ja promatram, ali isto tako mogu shvatiti da ga je vidjela na očima gdje iz njega snažno izlaze riječi nadahnute Duhom Svetim, i to je sasvim legitimno, sasvim opravdano, mnogi to vide i to vide s pravom, no evo, za mene, kažem, ona ta karakteristika discipline i usredotočenosti je ona koja me najviše privlači njemu. A vjerujem i mnoge mlade ljude koji, evo, u današnjem vremenu gdje se sve daje na izbor, gdje je sve dostupno, čovjek ipak treba, čini mi se, možda i češće i nego što je to radio prije, zaronuti upravo u sebe i odrediti život i kojem će se smjeru već kretati u skladu sa svojom slobodom.
Evo, hvala ti lijepa na ovom svjedočanstvu. E sada, ja spominjem program s orlovima u visine i dalje prepuštam tebi riječ.
Da. Evo ovako, taj program s orlovima u visine je program za mladiće od 18 do 30 godina. Sve ovo što sam, evo, nisam mogao sve čuti, ali ono što sam čuo što je Pate rekao, ovo je program koji je isto tako jedan u nizu aktivnosti kojima se ova godina, jubilarna godina, želi obilježiti, evo, još na neki način snažnije. Tako da je poticaj u širem smislu svakako iz ovogodišnjeg obilježavanja 100-godišnjice od osnutka, ali u pravom onom užem smislu ideja je došla iz ponovnog tiskanja Zlatne knjige, to jest nakon odluke da će se Zlatna knjiga ponovno tiskati. Vidio sam da je Pater ima na stolu, vjerujem da će ju pokazati.
Govorit ćemo o njoj kasnije.
Dobro.
Evo, da vide oni koji mogu vidjeti, ali to je Zlatna knjiga baš. Da. Dobro.
Tako da je upravo, evo, nakon što se to odlučilo, praktički ideja stajala toliko blizu očiju da je možda bilo i teško vidjeti. Jer riječ je zapravo o priručniku ondašnje organizacije, tako da je bilo logično, to nije knjiga koja se tek tako uzme i čita, nego priručnik, na neki način statut. Tako da je bilo logično da se djeluje po takvom priručniku. Riječ je o iznimno poticajnom i isto tako vrlo zahtjevnom priručniku, tako da nije bilo previše dvojbe oko toga je li sad taj priručnik prikladan i evo današnjem suvremenom svijetu. Bilo je vrlo očigodno i vrlo jasno da je, pogotovo evo ako uzmemo mišljenje Blaženog kardinala Stepinca, kako je Zlatna knjiga suho zlato. Znamo da zlato možda vrijednost može se podizati ili padati, ali dugoročno najbolje ulagati u zlato, tako da evo vraćamo se tom ponovno zlato. Istaknuo bih ovdje i smisao u samom nazivu programa s orovima u visine, kojeg smo nazvali s orovima u visine, i namjerno smo ga nazvali tako, s obzirom da u našim prvim nastajanjima ispoštovanja mi smo ovo nazvali sve orlovi, i to upravo zato što je ta organizacija prije 100 godina predstavljala i kakvog je značaja bila. Tako da smo se odlučili na ovo s orlovima u nazivu programa, kako bi bilo jasno da se u svim aktivnostima i u svom programu oslanjamo na ondašnje orove i tako idemo zapravo s njima i naravno idemo s Blaženim Ivanom Mercom, a ne tek samostalno. Karakteristike programa, ima ih nekoliko i još smo uvijek u postupku razrađivanja nekih elemenata. Program traje nešto manje od 2 mjeseca. Bitna karakteristika za ove početke je naravno i ono što su imali i prije 100 godina, to je dimenzija tjelovježbe. Sad kad bismo promislili kako bi program u suvremenom svijetu mogao i trebao izgledati, a da se tiče tjelovježbe, naravno da smo znali da neke stvari ne samo da su moguće drugačije, ali je i potrebno ostvarivati drugačije. Evo konkretno znamo da kineziologija kao znanost napreduje. Što se tiče predavanja, odnosno intelektualne dimenzije, danas nije potrebno podučavati da pisanje, čitanju, tako da smo željeli uključiti što više profesionalaca za svako pojedino područje i upravo smo se sredotočili na profesionalnost izvedba. Kad je riječ o tjelovježbi, na raspolaganju imamo profesore kineziologe, dakle stručnjaki, gospodina Ignacija Valečića, on sustavno radi redovito s mladima, i gospodina Borisa Boboka. Smisao tjelovježbe ostao isti kao što je bio i onda, ali danas na raspolaganju imamo bolje uvjete, tako da i oni koji su nevjerni ili laksni po pitanju vjere, oni će se vrlo lako snaći, potruditi oko vlastitog tijela, uložiti velike novce za sve ono što mi pokušavamo napraviti vrlo profesionalno sa evo što manje uloženih sredstava, jer ih na neki način i nemamo i moramo paziti na to. No evo, ipak uspijevamo u tome, tako da je za ovaj program imamo i sportsku dvoranu i teretanu koju koristimo u nogometnom klubu Zagreb i evo ovim putem im se zahvaljujem na ustupanju. Tjelovježba se odvija 2 puta tjedno, što je svojevrsni napor, naravno za sve uključene, za sudionike, ali tjelovježbu nismo htjeli smanjivati jer bismo ostali bez željenog efekta. Osim u NK Zagreba, od sljedećeg tjedna u planu korištenje i sportske dvorane u školi. Evo, prigodno i prikladno, dr. Ivan Merc. Što se tiče predavanja, i tu je smisao angažirati što više vrsnih stručnjaka, jer primjećujemo da danas mladi čovjek prvo ovako zbog i vlastite razine obrazovanja, ali načelne informiranosti vidi je li osoba stručna ili brzo prepoznaje manjak stručnosti. Tako da smo za prvo predavanje zamolili doktora Sašu Cera, koji je doktorirao na toj temi, da nam održi predavanje o povijesti orovske tjelovježbe, a u predavanje uključio i samu povijest orovstva. Nakon njega je postulator Pater Božidar održao predavanje Uspio u životu. To je bio prikaz života i svetosti Blaženog Ivana. Nakon tih uvodnih predavanja naslijedila su predavanje Svetoga pisma koje je održao Pater Niko Bilić, tema je bila muškarac u duhu i tijelu. Čuo sam malo čas prije nego što ste me uključili da se spominjao mladić koji je tražio najveće štovatelje Euharistije, pa je upravo on će imati sljedeće predavanje, dakle riječ je o vicepostulatoru s Filipina, doktoru Davidu de la Cruzu, koji će nam predstaviti aktivnosti na Filipinima koje su vezane za njihov aktivni pastoral i širenje štovanja Blaženog Ivana. To je predavanje zakazano za 5. prosinca. A evo i već sad mogu najaviti da nakon njega slijedi predavanje karmeličanke sestre Marine Kosine o specifičnom bitku žene u misiji Edištajn. I sad ono što je zapravo vrlo važno u cijelom ovom programu i koji daje cijelom programu smislenost je to da kao što su orovi prije 100 godina nastali odgovoriti na liberalne tendencije koje nisu u skladu s katoličkom vjerom i katoličkom istinom, tako i mi nastavimo korak po korak imati tu dimenziju u vidu i kroz predavanja vidjeti katoličku istinu i naravno uočiti na pladnju servirane laži suvremenog svijeta. I ono što je zapravo sad prva stvar ispred nas je zapravo sveta misa koju će provoditi Pater Božidar u nedjelju 26. na svetkovinu Krista Kralja. Nakon toga nam slijedi još malo upoznavanje i laganje domjenak, tako da mislim da je to ono što zapravo sudionici između svega ostaloga i traže.
Ima li još vremena za prijaviti se?
Imao još vremena za prijavice. Ima zapravo prijave motrim svakodnevno na neki način i lagano jedan po jedan vidim se vrlo često dolazi. Ali namijenjeno je do 30 godina.
Znam. Znam, jasno mi je.
Treba spomenuti ovo da na internetu imamo također, jeli, i na Facebooku. Dakle, s orlovima u visine imamo na stranici Put k suncu,
tako je,
jedan poseban dakle, folder, a na Facebooku Hrvatsko orlovstvo, gdje se objavljuju isto svi ovi sadržaji koji su povezani s ovim programom.
Tako je, hvala Bogu na ovoj tehnologiji, pa možemo da. Evo vidimo kako je internet pomogao Davidu de la Cruzu zapravo da dođe do Blaženog Ivana Merca. A Ivane, tebi hvala na svem, prvo na javljanju što si bio s nama u ovoj emisiji, hvala ti na svemu što radiš u promicanju svetosti Ivana Merca i neka te u tvom radu i dalje prati njegov zagovor.
Hvala ti Petre, pozdrav vama u studiju i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije, zapravo moliteljima uz Radio Mariju.
Tako je.
Svako dobro.
Svako dobro, hvala Isus i Marija. Evo, mi ćemo sada poslušati jednu pjesmu, a nakon pjesme ćemo nastaviti govoriti i zapravo predstaviti jedan međunarodni simpozij koji nas je zapravo i okupio u ovu večerašnju emisiju.
Hrvatskoga roda, Ivana Mercu, uzore mu sjaja, naraštaja vodi putem vječnog raja, molimo te mi. Kreposti mnoge, duši su ti cvale, ljubica ruža koji ilja mjeli, Božim si srcem ljubio svijet cijeli.
Ivana,
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 Poštovani slušatelji Radio Marije, u emisiji Znanjem do spoznaja s patrom Božidarom Nađem razgovaramo o 100. godišnjici osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza i katoličkoj akciji i o nizu drugih 100 godišnjica koje su povezane s Ivanom Mercom, našim blaženikom katoličke crkve, nadamo se skoro i svetim. Patre, evo u ovom dijelu emisije ćemo se malo pozabaviti možda onako znanstvenim dijelom obilježavanja ove 100. godišnjice osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza i same katoličke akcije, a taj znanstveni dio će se dogoditi u petak 1. prosinca ove godine na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje će se održati međunarodni znanstveni simpozij Hrvatski orlovski savez i katolička akcija 100. godišnjica osnivanja. Evo, možete li nam reći nešto više o tom međunarodnom znanstvenom simpoziju, ko su su organizatori i tako dalje, o kako ste došli na ideju, vjerujem da nema potrebe da govorimo, znamo kako ste došli na ideju, 100 godina je veliki jubilej.
Da, veliki jubilej, 100 godišnjica, ali isto tako ono što je Hrvatski orlovski savez, odnosno orlovska organizacija značila za naš katolički crkveni život i katolička akcija s tim povezana. Jel? Tako da su to dvije stvarnosti jako, ne samo što su povezane, nego ostavile veliki trag u povijesti crkve u Hrvata u prvoj polovici 20. stoljeća. Ne? I zato je potrebno to itekako znanstveno obraditi i posvijestiti i upoznati na koncu da znamo šta se to događalo u prošlom stoljeću, odnosno u prvoj polovici prošloga stoljeća. Dakle, međunarodni znanstveni simpoziji. Zašto međunarodni? Jer će na simpoziju sudjelovati predavači čak iz 6 zemalja, osim Hrvatske. Jeli? To je Slovenija, Francuska, Slovačka, Italija, Rumunjska i Filipini.
Bukurešt.
Bukurešt, da, 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 to je, tako tu su, a sve, svi su oni povezani, ali sa, na jedan ili na drugi način, sa Blaženim Mercom, to je jedno, a onda njihove institucije na kojima ti predavači rade su prihvatile da budu suorganizatori, jeli, tako da imate, evo, Sveučilište Jurija Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet, onda Univerza u Mariboru, Filozofski fakultet iz Slovenije, Institut Teologik Saint-Yves Rennes iz Francuske, pa onda fakultet Rimokatoličke teologije, Sveučilište u Bukureštu, Rumunjska, onda Središnjica Talijanske katoličke akcije Rim, Filipini, Santa Catalina College, to je u stvari na razini fakulteta, odakle nam dolazi evo naš dragi gost, jeli, i na kraju postulatura Blaženog Merca. Evo, to su ustanove koje su prihvatile, upravo da iz tog međunarodnog aspekta se vrednuje pojava i značenje našeg Blaženog Merca, a i onoga što je on učinio, to jest bio u Hrvatskoj i kakav je trag ostavio. Naš simpozij je podijeljen u 4 cjeline. Dakle, u prvoj cjelini će se govoriti o orlovstvu u Čehoslovačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Zatim, druga cjelina je orlovstvo i katolička akcija u Hrvatskoj. U stvari vođe, jeli, voditelji koji su praktički nosili tu ideju i bili organizatori. Potom imamo treću cjelinu, orlovstvo i katolička akcija u hrvatskim krajevima, prisutnost, dakle ovo su bile osobe, a ovo kako je to djelovalo, jeli. I onda imamo Ivan Merc i katolička akcija u svijetu danas, jeli, to su naši gosti iz inozemstva koji svako sa svoje strane će dati svoj prilog. Evo, to je ukratko predstavljeno, dakle to će biti u petak, započinje u 13 sati, bit će pola dana do na večer, jeli? A onda nakon što bude održan simpozij, odmah ćemo početi pripremati zbornik radova sa simpozija. Tako da će svi ti predavači onda nakon svoga izlaganja kratkoga, onda te svoje svoju temu koju su obradili onako lijepo dotjerati i onda ćemo to lijepo onda objaviti kao poseban zbornik.
I ostaće kao jedan trajan spomen zapravo da smo i obilježili, naravno, ali moći će se nešto novo i čuti i naučiti, vjerujem, u svemu tome skupa, pa možemo onda pozvati naše slušatelje, svi koji budu imali slobodnog vremena i volje i želje, mogu doći na Jordanovac na fakultet i u 13 sati počinje taj simpozij.
U petak 1. prosinca.
1. prosinca i ne traje to tako do kasno u noć. Predviđeno je da u 17 sati i 15 minuta sve je gotovo, ali možemo uzeti ovu akademsku četvrt, pa reći 17.30, ovisi i o samoj raspravi i tako da.
E sad moramo svakako naglasiti da cijelo to slavljenje ovih 700 godišnjica završava 16. prosinca u subotu, kada ćemo imati svečanu svetu misu u katedrali, odnosno u bogoslužnom prostoru Alojzija Stepinca. Još nije određeno ko će voditi svetu misu, ali ćemo time zaključiti. A prije toga ćemo također imati jedno malo okupljanje, jednu komemoraciju u dvorani gdje je osnovan Hrvatski orlovski savez, a to je na Kaptolu, na Kaptol broj 27, na prvom katu. To je bilo nekad sjedište Hrvatskog katoličkog narodnog saveza i u toj prostoriji, odnosno u tim prostorima, jeli, koje je tada bilo centrala tog Hrvatskog katoličkog pokreta, je onda utemeljen i osnovan Hrvatski orlovski savez. Moramo reći ovo, orlovstvo je kod nas započelo još 1919. godine i moramo spomenuti, to je bio mladi svećenik tada, dr. Dragutin Knivald u Senju, koji je prvi primijenio orlovske metode i aktivnosti u radu sa mladima s kojima je tada radio. A onda je došao onaj veliki slet u Mariboru, 1920. kada je onda odlučeno da će se orlovstvo uvesti kod nas, u, onako sistematski, ali, i onda je osnovan podsavez 1921. godine, u okviru zajedno sa Slovencima, jeli, pa je bio pod savez u Zagrebu, pod savez u Ljubljani. Međutim, nakon dvije godine onda je došlo do odluke da se ipak Hrvatsko orlovstvo osamostali. I tako je, 16. prosinca 1923. osnovan Hrvatski orlovski savez i koji je djelovao sve do 1929. kada je pao kao žrtva, jeli, diktature 6. siječanjske ili 6. januarske, kako su to zvali, i dva predavanja će baš o tome biti posvećena. Jeli, ukidanje, nasilno ukidanje od strane beogradskog režima tadašnjega, jeli, koji je progonio sve što je hrvatsko i katoličko, jeli, i tu je i orlovstvo onda bilo palo kao žrtva.
Kako, patre, za sve orlove i orlice, tako i za one koji se bave danas ovim temama katoličke akcije Hrvatskog orlovskog saveza, nezaobilazna knjiga je, spomenuli ste vi, spomenuo je i Ivan Mesarek, Zlatna knjiga Hrvatskog orlovskog saveza.
Evo, za one koji nas mogu vidjeti, evo vidite, to je ta Zlatna knjiga, a to je stvari Vade Mekum ili priručnik za članove orlovske organizacije. To nije hrvatski original, jer je u Sloveniji već postojala ta Zlatna knjiga, objavljena je 1910. godine. Franz Terseglav je to napisao, ali je onda kad je osnovano Hrvatsko orlovstvo bilo predano u zadatak Ivanu Mercu da on pripremi hrvatsko izdanje. A to hrvatsko izdanje se prilično razlikuje od slovenskoga, zato što je tu blaženi Merc unio ideje katoličke akcije i još puno drugih dodataka što se tiče duhovnog života, povezanosti sa crkvenom hijerarhijom i ostalo. I to ćemo sada, već se priprema, već je skoro spremno za tisak, to drugo izdanje, onako u originalu kako je blaženi Merc to zamislio, jer se u njegovom arhivu sačuvao taj rukopis njegov i koji je vrlo zanimljiv, jeli, tako da će to drugo izdanje biti onako kako ga je blaženi Merc zamislio. Već je bilo rečeno, ali dobro je da još jedan put da spomenemo. Naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac je bio član Orlovske organizacije i u jednom svome pismu on spominje, jeli, ovu svoju Orlovsku knjigu, odnosno tu zajedničku, jeli, taj priručnik, i veli, kaže, suho zlato je naša Orlovska zlatna knjiga. To je s drugim riječima, po svojim idejama, po svojim poticajima i svemu onome što daje mladom čovjeku kao jedno sredstvo za jedan pošten, čestit, pravi kršćanski, katolički život. Evo, tako da kad bude izašla knjiga, onda ćemo ovako reći, kaže, evo, predstavljanje suhog zlata, dođite da vidite suho zlato.
I onda ćemo, kad bude predstavljanje te knjige, reći i neke druge stvari koje možda naši slušatelji ne znaju, da, ali to ćemo ostaviti kao jedno malo iznenađenje. Evo, Patre, ta knjiga je zaista svevremenska, ja bih rekao, i možemo primijeniti sve to i u svakodnevnom našem današnjem životu. A u svakodnevnom našem današnjem životu moramo se dotaknuti jedne teme koja je sve prisutna u hrvatskom javnom i medijskom prostoru, jest molitva na trgu u Zagrebu i u svim većim gradovima prve subote u mjesecu, kada se okupljaju ni manje ni više nego mladići i muškarci i mole krunicu. Sada, svi mi znamo razloge koji su nakane molitve te krunice i nama katolicima ta molitva ne bi trebala smetati. Ali ono što se događa uz tu molitvu svete krunice na trgovima je činjenica da molitelji krunice su ishodovali sve potrebne dozvole da bi održali taj, po svjetovnom načinu govora, javni skup na trgovima, ulicama i tako dalje. Međutim, događa se jedan paradoks da oni koji dođu prosvjedovati protiv te iste molitve krunice, koji su najvulgarniji, koji su najnasilniji, zapravo ne mogu reći ni najnasilniji jer molitelji krunice nisu uopće nasilni, tako da su ovi, druga strana je nasilna, oni uz, reći ću to slobodno, uz dozvolu hrvatskih redarstvenih snaga, ometaju molitelje na trgovima bez ikakvih sankcija, a nemaju nikakve ishodovane dozvole za svoje javno okupljanje. Pa evo, nekoliko samo rečenica, jer važno je to reći.
Da, ovdje, sad bi ja spomenuo samo jedan vid toga događanja svake prve subote, a to je, u drugom redu je sad ovog časa molitva krunice, nego se radi o kršenju Ustava, o kršenju Kaznenog zakona, o kršenju Zakona o mirnom okupljanju, što je izvanredno lijepo upozorio javnost i analizirao poznati zagrebački odvjetnik Mate Knezović, gdje on, ovako ja ću pročitati njegove misli koje su itekako važne, gdje najprije pokazuje da ti prosvjednici, jeli, krše, dakle, tri vrste zakona, ali, nažalost, i hrvatska policija krši zakon, jer ona praktički tamo, oni svi kad se okupe, dolaze, ima ih puno, ja sam jedan put nabrojao čak 50, naoružani do zuba i tako dalje, imate dojam da su došli gledati predstavu, ništa ne čine da spriječe ove koji ometaju. Je li oni jednostavno tamo, ma, čisto sramota, je li, evo, mogu reći samo to, ali sad ćemo čuti odvjetnika Knezovića šta on kaže. Javna molitva krunice iz mjeseca u mjesec redovito se prijavljuje MUP-u sukladno Zakonu o javnom okupljanju. Nasuprot tome postoji nekoliko grupa koje prosvjeduju protiv mirnog javnog okupljanja i molitve. Pri tome im je glavni motiv ometati mirno okupljanje. Međutim, činjenica da puštaju i glasnu glazbu, bubnjaju, pište, viču, te su imali niz uvredljivih transparenata i poruka, to je sve protiv zakona. Takvo okupljanje protivno je Ustavu koji jamči mirno okupljanje. Nadalje, protivno je odredbi člana 128. stavak 2. Kaznenog zakona koji zabranjuje znatno ometanje javnog okupljanja i čak predviđa kaznu zatvora do jedne godine za one koji znatno ometaju javna okupljanja. Dosadašnji takozvani prosvjedi protiv molitve, posebno neke javne iznesene poruke i plakati, imali su i obilježja javnog poticanja na vjersku mržnju, a što je kazneno djelo iz člana 325. Kaznenog zakona. Nadalje, evo sad ovo se odnosi, moramo reći javno, otvoreno i svjedoci smo svi toga. Nadalje, odredba člana 5. Stavka zakona o javnom okupljanju navodi: redarstvene vlasti dužne su spriječiti ometanje ili onemogućavanje mirnog okupljanja. Prema svemu do sada viđenom na trgu Bana Jelačića u Zagrebu svake prve subote u mjesecu ispunjeni su svi uvjeti iz člana 14. Zakona o javnom okupljanju, prema kojemu ministar unutrašnjih poslova mora zabraniti takve prosvjede razno raznih grupa i stranaka protiv miroljubivog okupljanja. U razgovoru s policijskim djelatnicima, nastavlja dalje odvjetnik Mate Knizović, upozorio sam ih da i oni krše navedene zakonske odredbe, budući da ne izvršavaju svoje zakonske obveze. Policija je dužna reagirati pravovremeno i na odgovarajući način kako bi se nezakonita prosvjednička okupljanja spriječila, a zakonita odvijala u miru. Evo, donio sam samo ono što kaže odvjetnik gospodin Mate Knezović o kršenjima, evo, hrvatskih zakona
i Ustava,
i javno,
što je najvažnije,
Ustava,
da.
U tim slučajima. Sad čovjek se pita, kad vi imate ove sekte Hari Krishna koji na trgu Bana Jelačića malo pa izvode eno svoje performanse i tako dalje, niko tu ne prosvjeduje, niko ništa. Oni galame, tamburaju tamo, izvode svoje molitvene, evo...
Tako je, mole na trgu. Mole na trgu, zapravo, odazivajući te mantre mole.
A ovdje krunica, evo, nekom smeta, a znamo kome.
A to je dokaz da je krunica pomaže u borbi protiv nečastivog. Evo ga, Patre, hvala vam na dolasku u studio Radio Marije i što ste s nama podijelili ove informacije o ovim 7 velikih jubilarnih 100 godišnjica iz života blaženog Ivana Merza i vjerujem da će naši slušatelji iskoristiti ove mogućnosti koje im se pružaju i tehničke i sve druge kako bi se upoznali više s likom i djelom Ivana Merza i same katoličke akcije i Hrvatskog orlovskog saveza čiji on idejni začetnik. Evo, hvala još jedanput i vama puno uspjeha u daljem radu želim i vama poštovani slušatelji zahvaljujem što ste uz program Radio Marije, što ste slušali emisiju Znanjem do spoznaja. Moje ime je Petar Bilobrk, uredio sam i vodio emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Teške boli, ponosan pod križem, puk tvoj da nas moli. Mladi djeca naša, svi te slave danas, svi se tebi mole. Moli ti za nas, blaženi.